Jeremia toko fahatelo. Tany voaloto ara-pitondrantena. Fa hoy izy, raha misy lehilahy misaobady ary efa miala raha vehivavy ka vadin'olon-kafa moa mahazo miverina aminy indray va raha lehilahy? Tsy aloso tokoa va izany tany izany? Fa ianao dia efa nijangajanga tamin'nytsaka iza maro ka moa mahazo miverina amiko va ianao? Hoy Jehovah. Andrandrao amin'ny tendrombohitra mangady ady ny masinao ka jereo. Taiza no tsy nandrin'olona taminao? Teny an-dalambe no niandrasanao azy toy ny arabo any anefitra. Ary ny fijangajanganao sy ny faharatsianao no nanjotoanao ny tany ka dia voasakana ny orana mivatravatra sady tsy tonga ny faraorana. Ary ny andrinao dia handry ny vehivavy janga ka tsy manan-kenatra. Moa tsy hitaraina amiko va ianao amin'izao sisy izao hoe ry raiko, ianao no nahazatra hatry ny fony aho mbola tanora? Ho tezitra mandrakizay va izy? Hitahiry fahatezerana hatramin'ny farany va izy? Indro efa niteny toy izany ianao, nefa nanao izany ratsy izany ihany ka nahatanteraka izany. Hafatra faharoa, ny fibebahana no fepetra azona miditra ao amin'ny voninahitra ho avy. Ary hoy Jehovah tamiko tamin'ny andro nanjakan'i Josia mpanjaka, moa efa hitanao va izay nataon'ny Israely mpiodina, niakatra ho eny amin'ny tendrombohitra avy rehetra sy ho eny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy ka nijangajanga teny? Ary nataoko fa rehefa nanao izany rehetra izany izy dia hiverina amiko, kanjo tsy niverina izy. Ary Joda mpivadika rahavaviny dia nahita izany. Ary hitako fa na dia efa nisaorako aza Israely mpiodina ka nomeko taratasy fisaorana noho ny fijangajangany, dia tsy nentina tahotra Joda mpivadika rahavaviny na dia izany aza fa nandeha nijangajanga koa izy. Ary tamin'ny fifirakorahan'ny fijangajangany no nanjotony ny tany ary nijangajanga tamin'ny vato sy ny hazo izy. Fa na dia izany rehetra izany aza dia tsy nety niverina tamiko tamin'ny fony rehetra Joda mpivadika rahavaviny fa tamin'ny fihatsarambelatsy ihany, hoy Jehovah. Ary hoy Jehovah tamiko, Israely mpiodina dia hita fa marimarina kokoa no Joda mpivadika. Mandehana ka trio manarika ny avaratra izao teny izao hoe, mivereny ianao ry Israely mpiodina, hoy Jehovah, tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho fa mamindra fo aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny elikao fa tamin'i Jehovah Andriamanitra ao no niodinanao ary nivezivezina ankany amin'ny hafa ianao teny ambanin'ny hazo maitso rehetra fa tsy manihaino ny feoko ianareo, hoy Jehovah. Miverena ry zazam-piodina, hoy Jehovah, fa izaho ihany no vadinareo ary hangalako iray isan-tanàna ianareo sy roa isam-pokiny ka ho entiko ho anjiona ianareo. Dia homeko mpitondra araka ny sitrapoko ianareo izay hitondra anareo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena. Koa rehefa mitombo sy mihamaro amin'ny tany ianareo, dia amin'izany andro izany, hoy Jehovah, no tsy hanaovany intsony hoe ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, ary tsy hosaitsain'ny akory izany sady tsy hahatsiaro na homanina izany izy na hanao fiara intsony. Amin'izany andro izany no hanononana any Jerosalema hoe seza fiandrianan'i Jehovah, ary ivoriany ny jentilisa rehetra noho ny anaran'i Jehovah ny Jerosalema, ary izy tsy handeha intsony araka ny ditra ny foratsiny. Amin'izany andro izany ny taranaki Joda sy ny taranaki Israely dia hiara-mandeha ka hiara-tonga avy any amin'ny tany avaratra izy ho any amin'ny tany nomeko ny razanareo ho lovany. Ary izaho efa nanao hoe, eh, fa hataoko isanjanako ianao ka homeko tany mahafinaritra dia lova izay tena endriky ny firenena. Eny hoy izaho, ianao hanao ahy hoe raiko ka tsy hiala amin'ny fanarahana ahy. Kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'ny lahy, dia toy izany tokoa no nisy tahanareo niala tamiko ry taranak' Israely, hoy Jehovah. Nizay feo rehany tendrombohitra mangadiady dia fitomaniana mampitaraina ny zanak'Israely, fa nivilivily taminalehana izy ary nanadino an'i Jehovah Andriamaniny. Miverena ianareo ry zazam-piodina fa hositraniko ny hiodinanareo. Indreto manatina anao izahay fa ianao Jehovah no Andriamanitray. Foana tokoa ny horakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana. marina fa ao amin'i Jehovah Andriamanitray ny famonjena ny Israely. Fa lanin'ilay mampahamenatra hatramin'ny fahazazanay ny zavatra efa nisasarany razanay, dia ny ondry amanosiny sy ny ombiny, ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Aoka handry eo amin'ny henatray izahay, ary aoka hanarina anay ny fahafambonnahitray, satria tamin'i Jehovah Andriamanitray no efa nanotanay, dia izahay sy ny razanay hatramin'ny fahazazanay ka hambaraka androany, sady tsy niain'ny feon'i Jehovah Andriamanitray izahay.